interviul zilei cu Dana Mercioniu.
Salutare! Dacă ești student și ai mult de muncit pentru facultate sau pentru examene, dacă ești angajat și ai o slujbă solicitantă, dacă ești o mamă cu copii mici, cred că știi pe pielea ta sau ești pe cale să afli ce înseamnă epuizarea. Epuizarea care încet încet te poate conduce la lipsă de motivație, la pierderea perspectivei și a controlului asupra vieții, mai pe scurt, la burnout. Invitata mea de astăzi este Adela Chirițescu, care a trecut de curând prin experiența asta. Bună, Adela, mă bucur mult că ești cu noi aici.
Bună, mă bucur că v-am regăsit.
Adela, te știu ca o persoană foarte activă și foarte optimistă.
Sunt.
Și de asta mi-a fost greu să asociez numele tău cu burnout-ul. Povestește-mi un pic ce s-a întâmplat până ai ajuns în punctul ăsta.
Eu nu cred că mi-am dat seama când am trecut de vârful dealului și după 40 de ani, era să zic, o să vezi tu.
Am văzut deja.
După 40 de ani încep să ai mai puțină energie, dar la fel de mult drive. Și la un moment dat o să-ți propui mai multe lucruri decât poți face. Și atunci...
Știi cum se zice? Sufletul e tânăr, nu?
Atât. Și o să rămână tânăr.
Da.
Ideea e că atunci fie ești înțelept și îți propui mai puține, fie ești neînțelept cum am fost eu și ți le propui la fel de mult și tragi de tine până se crapă gheața.
A avut de-a face cu jobul tău, că ai avut, nu știu, sarcini suplimentare sau cu alte activități din afara serviciului?
Știi cum a fost? Eu urma să-mi schimb jobul la serviciu, să zicem, de la un departament la alt departament. Și nu mi-am dat seama cât de mare schimbare este lucrul ăsta. Pentru că pentru mine până atunci schimbările la serviciu nu prea erau ceva costisitor în materie de energie. Și m-am băgat voluntară cu războiul din Ucraina la organizare de transport, la cazare, la tot felul. Și am fost suficient de implicată în partea asta de, să zicem, voluntariat până când mi-au scăpat din mână farfurile de la serviciu. Până când schimbarea asta a fost mai mare decât eu am putut să o manage la momentul respectiv. Uh-huh. Așa că atunci când m-a lăsat și cum te lasă mașina în drum. M-a lăsat deodată.
Asta înseamnă că ai avut mai multe ore de muncă în program sau a fost mai solicitant ceea ce făceai?
Eu am venit pe un fond obosit deja de la voluntariatul ăsta și a fost o schimbare mare pe care eu n-am putut să o manage, dar nu a fost în sens de ore de lucru. Eu cred că orele de lucru le-aș fi putut asimila, atâta câte erau, mi le planificam și le asimilau. Dar am avut nevoie pur și simplu să trec de la o etapă la alta și acolo am căzut de pe pod, într-un fel. Și nu vorbeam limba asta, nu vorbeam procesele astea, n-am fost în stare să le înțeleg, pur și simplu. Deci cred că o abordare înțeleaptă ar fi trebuit să fie să mă oprez din toate voluntariatele, să-mi iau un timp de concediu, să mă așez eu cu mine însămi și cu capul meu, ceea ce nu făcusem niciodată până atunci, dar de acum încolo o să fac așa și să intru ca un fresh start în treaba asta. Nu să vin după un maraton de nu știu care și să mă aștept să intru de la gimnaziu la liceu, să zic așa, și să mi se pară toate că ok, le pot face, mă pot acomoda.
Bun, din ce punct ai început să-ți dai seama că se întâmplă ceva cu tine mai mult decât oboseala sau stresul obișnuit?
Atunci când am început să merg la noul departament la ședințe și mi-am dat seama că nu înțeleg nimic. Ceea ce la un moment dat a fost de înțeles, dar după câteva săptămâni tot n-am înțeles nimic și atunci mi-am dat seama că de fapt eu nu asimilez. Și dacă tot ce intră iese la fel... Atunci și tu nu procesezi nimic, atunci e o problemă. După aia m-am retras din toate activitățile, absolut. Am rămas doar cu serviciu, dar era prea târziu.
Ceilalți din jurul tău au început să-și dea seama că se întâmplă ceva cu tine?
Nu. Cred că au fost prea drăguți, poate și-au dat seama și nu mi-au zis. Dar nu, episodul ăsta de burnout la mine a fost mai degrabă o treabă între mine și mine decât între mine și alții, oricare alții, să zic așa. Aș putea să zic mă rog, dacă vreau să găsesc, să zicem, persoane din exterior care să fie influențat lucrul ăsta, aș putea să găsesc. Dar cred că o Adela într-o altă etapă sau într-un alt mood, să zic așa, ar fi făcut față la lucrurile astea.
Uh-huh. Păi, uite, am tot amintit de burnout. Ai putea să, nu știu, să-l circumscrii așa un pic, să ne zici cum arată un burnout, referindu-te la stările tale fizice, la stările emoționale, la cum arăta viața ta socială, viața ta spirituală.
Deci, tu când intri în burnout, ai fi foarte deșeu dacă ți-ai dat seama că ai intrat, că atunci te-ai oprit la graniță și te-ai întoarce ușor înapoi. Dar, cel puțin eu, când am intrat în burnout, nu mi-am dat seama că eram pe un teritoriu străin decât după ce eram în mijlocul lui fix. Adică eu m-am oprit din voluntariat în momentul în care n-am asimilat ceva câteva săptămâni. Poate am exagerat săptămâni, dar oricum, să zicem, două poate au fost. Deci dacă după două săptămâni în care tot nu înțelegi și tot chineză se vorbește în jurul tău din asta, din lucrurile noi și tu nu începi să contribui, doar așa te prinzi cam cine-i cine și ce se întâmplă în mult prea mare nivel și nu începi să prinzi detalii, asta a fost ceva îngrijorător. Eu când mi-am dat seama de lucrurile astea, m-am oprit din voluntariat, dar țin minte că mi-am dat seama cu îngrijorare că mintea mea nu funcționează. Deși eu îmi dau silința, mă duc acolo, ascult, încerc să-mi notez, încerc să-mi pun întrebări, să mi le formulez. Numai te simți că ți s-a stricat capul, pur și simplu.
Deci fizic n-ai simțit nimic, durere sau ceva? La momentul ăla nu,
dar eu am continuat. Am renunțat la celelalte și am rămas cu partea asta de serviciu și am zis, măi, trebuie să cumva ajung să fiu funcțională, trebuie să încep să produc ceva, că asta este ideea cu mersul la serviciu și nici nu mă regăseam în situația mea de observator în ipostaza cea nouă. Sincer să fiu, nu știu alții că s-au așteptat ca eu să ramp up vertical, dar eu de la mine m-am așteptat și atunci mi s-a părut că m-am stricat cu totul, pur și simplu. Și asta îți dă un sentiment de neputință și un sentiment de, nu știu dacă să zic disperare, adică eu țin minte că mergeam pe stradă și mi-au dat lacrimile și m-am gândit, eu de acum o să mă pensionez pe caz de boală și o să mă duc să fiu babysitter. Pentru că asta mă pricep eu să fac natural, să zic așa, adică pot să petrec timp cu copiii și să nu îmi trebuiască nu știu ce efort pentru lucrul ăsta. Și m-am gândit cât o să fie, cât o să am eu pensia și cât ar trebui, poate ar trebui să fac niște meditații în plus. Adică eu
tu cusești tot scenariul.
Da, deci eu în capul meu nu mai eram bună la serviciu. Da. Nu mai eram, absolut, nu mai eram. Nu mai mergea mintea mea deloc. Și nu m-ar fi ajutat să văd că la cutare mergea, ce succesul era cu cutare, nu mergea lucrul ăsta. Deci în capul meu, mintea mea s-a stricat. Cum? Exact așa am pățit zilele trecute cu injectoarele de la mașină. S-a oprit mașina în drum și s-au stricat injectoarele și s-au oprit pur și simplu. La fel am simțit atunci cu mintea mea că nu fac față. Dar măcar atunci să mă fi oprit. Da, eu am încercat mai degrabă. A venit 1 iunie, toată lumea așa la liber, eu am rămas acolo, eu citesc manualele, eu încerc să înțeleg și încercam degeaba. Deci atunci eu aș avea nevoie de un timp de liniște în care să se facă liniște în capul meu. În furtuna aia oricum nu făcea mare lucru. Până când mi-am dat seama că mă trezesc dimineața la, să zicem, 6-7 și la 10 sunt deja obosită și n-am făcut mai nimic. Și cred că cel mai îngrijorător a fost când am ieșit dimineața cu câinii, am doi câini micuți pe care îi scot dimineața și m-am întors și mi-a dat sângele pe nas și nu făcuse nimica. Și mi-am dat seama că eu nu mai am energie deloc pentru ziua aia. Lucru care este foarte, foarte neobișnuit la mine. Și atunci mi-am luat concediu medical și de acolo mi-am dat seama că eu am trecut multe etape până când am ajuns ca să citesc mesajele pe care corpul meu mi le dădea că nu mai poate.
La nivel spiritual, cum erai?
Eu credeam că sunt bine. Acum n-aș putea să zic că atunci nu eram bine. Acum cred că sunt pe o altă... Privezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Adică eu n-aș putea să zic, uite, atunci nu citeam Biblia. Eu cred că citeam Biblia și gândindu-mă la ce am de făcut, poate. Mă rugam și cu gândul în altă parte, poate, Ceea ce n-aș putea să spun că acum sunt mare sfințișor față de atunci, adică și acum mi se mai întâmplă lucruri din astea, dar n-aș putea să zic din cauza că am fost pro-spiritual. Însă ce aș putea să spun este că perioada asta a dat rezultate, a dat roade spirituale.
Deci nu are de-a face cu neglijarea timpului tău cu Dumnezeu.
Nu. Dar acum e mai profund.
Deci ai observat prima dată un faliment la nivelul ăsta intelectual. Asta a tras după sine emoții negative. Mamă, nu mai sunt bună de nimic. Deja îți făceai scenarii de viitor ca babysitter. Au urmat simptomele fizice.
Da. M-am dus și mi-am făcut analize atunci când mi-am luat medical. Mi-am făcut analizele și erau toate bune. Perfect erau. Mai bune decât atunci când eram eu bine. Imaginează-ți. Dar eu nu mai puteam, n-aș fi avut, nu. Deci eu nu știu cum să îmi explic lucrul ăsta și nici cum să îl explic prea tare decât atât că începi să nu mai funcționezi. Și nu ai nicio explicație și măcar dacă ai putea să pui degetul să zici dacă aș schimba asta, uite să zicem, iei sargenor, care este o chestie de seală oboseală, am învățat și eu, am luat o grămadă de chestii, de vitamine, și iarăși următoarea etapă este că n-am putut dormi, n-am putut mânca. N-am putut mânca mai mult de o săptămână. Adică, nu că mâncam seara. Nu am putut mânca. Nu vomitam ce mâncam. Nu mâncam, nu puteam mânca. Deci nu trebuia chestia aia. Și de dormit, la orice oră mă puneam în pat, aveam așa un somn superficial că știam tot ce se întâmplă în jurul meu și nu mă odihneam. Deci, degeaba tu încerci ca să-ți faci obiceiurile astea când ești acolo, să zicem, îngăleată, sănătoase, de mâncat, de dormit, de așa, că nu se întâmplă nimic. De relaxat, nu mă relaxam, mintea mea tot acolo se gândea, orice aș fi făcut. Orice. Deci dacă vedeam un film, orice replică din film mă ducea cu gândul tot la că mintea mea s-a stricat și că nu mai fac față la serviciu, că uite și ăsta pățește așa sau uite ăsta nu pățește așa cum pățesc eu. Și tot acolo te gândești. De, fără, nu neapărat cu panică sau cu părere de rău, dar helpless așa. Hopeless.
Sentimentul ăsta că ai pierdut controlul asupra vieții tale și că nici nu poți să pui degetul pe ceva.
Da, și nu știi cum să-l iei înapoi. Te-ai stricat, absolut. Ești incompetent. Cred că eu am fost definiția incompetenței la momentul ăla. Incompetent de orice.
Ce ți-a fost cel mai greu de îndurat?
Sentimentul ăsta de incompetență. Adică nu... Să zicem așa, că mi-ar fi spus cineva, fată, ești incompetentă. Și m-ar fi dat afară de la serviciu. Ok, mă puneam, îmi făceam un CV, mă duceam, mă angajam altundeva, mă așa. Aveam un... Știam ce am de făcut mai departe, într-un fel. Eu nu zic că lucrurile astea ar fi fost ușoare, dar de aici eu nu mai vedeam nicio ieșire. Mi-au trecut prin cap gândurile astea, băi, dacă dă o mașină peste mine, dacă merg mai pe trotuar, mai așa, dar dacă dă o mașină peste mine și mă scap de viața asta pe bune, ceea ce este așa de neobișnuit, că acum nu vine să cred că eu spun că eu așa m-am gândit atunci, dar m-am gândit de multe ori.
Da, eu cred că cei care nu sunt credincioși și trec printr-un burnout ajung și la gânduri sinucigașe.
Deci eu am avut dorințe sinucigașe, cu siguranță, de mai multe ori. Nu știu dacă... adică chiar cred că singurul lucru care funcționează atunci este că ești copilul Domnului și că cumva nu te lasă, chiar dacă tu nu găsești soluția așa, dar nu te ajută cu prea mare lucruri, nici treaba asta. Adică te ajută să vegetezi, nu te ajută să te ridici, asta încerc să înțeleg. Deci este incredibil cum te pune cu mâinile jos și te leagă de mâini chestia asta și nu mai știi ce să mai faci pentru că ești într-o situație cu totul nouă și nu mai ești tu însuți. În situația aia nu te recunoști, nu recunoști modul în care reacționezi. Și nu-ți pasă. Adică nu-ți pasă că zice așa, că crede ăla, că crede ăla, că zice ăla, că la serviciu, că acasă, că așa, oricum nu-ți pasă. Oricum nu mai contează. Nu mai contează, absolut.
Deci ceilalți, chiar dacă au reacționat într-un fel și bănuiesc că au reacționat cu compasiune, nu? Tot
da,
nu a contat prea mult?
Da, nu. Dragul de șeful meu, deci Domnul să-l binecuvinteze, așa un șef minunat mi-a dat mie Dumnezeu în perioada asta. Deci îmi spunea, Pavel, nu pot să stau 8 ore în fund la birou. Nu pot. Nici dacă vreau, nu pot. Și a zis, păi, dar nu trebuie să stai 8 ore. Eu sunt de acord să stai doar 5. Cum să zic? Nu e ca și cum aș fi produs ceva în alea 5 ore, că oricum tu vezi că nu ești în stare, dar nici măcar să stai în fund nu poți. Deci este incredibilă situația asta de neputință în care ești. Și din situația asta de neputință nu mai contează, oricum este mult prea mult pentru tine ca tu să te știi așa de neputincios. Nu contează ce zic ceilalți. Orice te sfătuiesc. Și cu atât mai mult îți face rău ca să îi auzi pe unii și alții ce victorioși sunt și lasă că așa am pățit și eu și la sfârșit ce bine mi-a zis și vai că numai tu ai putut face și așa. Nu te ajută cu nimic. Mai bine tac.
Ce te ajută totuși? Dacă e să o iei pe fir înapoi, când a început vindecarea și de unde?
M-a ajutat faptul că am putut să-mi iau concediu o lună și să mă duc la o căsuță în care nu stătea nimeni și care era în construcție și împreună cu o prietenă, Domnul s-o binecuvinteze și pe prietena asta, și am stat sub un copac și m-am uitat la frunze și la nori și atât. Și am citit într-o zi întreagă un psalm. Imaginează-ți, nu mă puteam aduna să citesc un psalm. Dar eu m-am dus și acolo, citeam psalmii cu biserica atunci. Și era măcar atâta să fac, să citesc textul din ziua aia, că asta e ideea, dacă nu poți nici măcar un psalm să-l citești, nu poți să-l înțelegi, nu mai merge mintea, asta e. Și tu te revalidează în fiecare zi, că nu mai merge mintea. Și după aia nu dormi, mintea și mai mult nu merge a doua zi, încă o noapte nedormită, încă un timp de mâncat, iar nu merge mintea, oricâte întăritoare și de-astea ei, nu te ajută cu nimic, pentru că acolo e nevoie de o perfuzie ceva, nu ajută lucruri de-astea. Dar după timpul ăsta în care am stat sub un copac și m-am uitat la frunze și la nor și atât, cumva mintea mea a început natura, frate, natura. Deci a început mintea mea să se relaxeze și am început să dorm. Și de la acest început să dorm, prietena mea cu care am fost zicea, dar nu trebuie să faci nimic, eu pun masa, eu o iau. Imaginează-ți, deci eu am adus acolo, doar atât, mă mutam din cameră în curte și mă puneam jos și luam o carte cu mine. Din care îți spun că citeam un psalm pe zi, nu exagerez, deci poate nu mă crezi, dar așa se întâmpla. Un psalm pe zi și mi se părea că, vai, am citit un psalm totuși, adică, înțelegi? Na, după aia, după începând să dormi, acolo am dormit 12 ore continuu. Ceea ce a fost, pentru vechea Adela, era pinaț, adică eu știam că așa mă întorc înapoi în lumea reală, dar pentru noua Adela n-ar mai fi fost posibil nici 2-3.
Deci ai văzut până la urmă, ți-ai ascultat corpul.
Da, cred că asta am făcut, deși cred că nu mi-am dat seama decât acum că zici tu că asta am făcut.
Ajutor medical ai cerut?
Da. În primul rând m-am dus la doctor de familie, mi-am făcut toate analizele, când femeia n-a mai avut ce să mă fac, că m-a trimis la psiholog. Am început terapia, de la psiholog m-am dus la psihiatru. Am început să iau lucruri din astea, medicamente de sinteză, adică melatonina nu m-a ajutat cu nimic nici ea. Nu m-au ajutat și după aia am început să iau medicamente de sinteză din ce în ce mai puternice, nu cu scopul de a mă calma, că oricum așa nu eram. Adică mai calmă de atâta, eram prea calmă. Problema era că nu dormeam și nu nedormind, eu mă simțeam că încep să mă apropii de o perioadă și mai rea decât atâta, care mai rea nu mai vezi unde te mai poți duce mai jos de atât. Iar în momentul în care am luat o mulțime de medicamente până când ceva și-a făcut efectul. Și atunci când am văzut, în prima noapte dormită s-a văzut un mare lucru în bine. Deci eu cred că probabil ce ar fi trebuit să mai fac este să fi început asta mai devreme. Mie mi s-a părut ceva foarte rușinos să iau somnifere de somn ca la spitalul de nebuni. Dar îmi trecea prin minte să mă iau de mânuță eu pe mine și să mă duc la camera de gardă la spitalul nou, că îmi dădea seama că acolo e singurul loc în care mă pot duce cu simptomele astea și cu analizele astea.
Da. Tu ai încercat de fapt să tragi de tine, să negi de fapt că ești într-o problemă, că vei reuși să treci.
Eu nu știu dacă am încercat să neg că sunt într-o problemă, dar n-am știu ce să fac altceva. Am încercat să trag de mine, da, pentru că asta era singurul lucru pe care l-aș fi văzut. Eu sunt genul care trag și în genunchi trag și așa, și dacă pe mine mă pui, eu trag, cumva ajung acolo. Iar acum acest cumva nu se mai întâmpla, nu mai aveam modalitățile astea să mai fac asta.
Au fost oameni care au stat aproape de tine în perioada asta și ce anume ți-a fost util din ceea ce au făcut? Ziceai că încurajările ieftine nu au ținut.
Nu, dar și nu știu dacă au fost neapărat ieftine, că nici oamenii ăștia mai mult de atâta n-au putut face. Dar cam nimica din ce pot face alții. Adică, de exemplu, uite, mă gândesc la La familia mea. Deci faptul că a fost, am avut o farfurie cu mâncare pe care mi-o ceau la pat. La pat. Deci nu, n-am fost în stare decât să mă deplasez la baie și înapoi. Iar din pat mâncam, în pat stăteam și eram întinsă de zici că mă duceam în jos prin pat și că cine știe câte perfuzii aveam agățate de mână, dar n-aveam nimica. Înțelegi? Doar atâta că nu eram în stare de nimica, dar să îți aducă, imaginează să nu fi avut așa. Uh-huh. Imaginează, deci eu nu știu ce fac oamenii care trec prin lucruri de felul ăsta, prin stări de felul ăsta și sunt singuri în casă. Deci eu cu mâncarea acolo, deci trebuia doar să deschid gura să zic că am nevoie de ceva. Orice, orice. Dacă îmi trimitea cineva mesaj că asta ai încercat, vrei să încerci? Da, toată lumea se ridicau câteva, nu știu câte persoane să meargă să mi le aducă. Înțelegi? Și astea, îți spun că nici asta nu contează. Cred că ar fi contat dacă nu erau, știi? Dar la, nu te ajută să te ridice, te ajută să te să rămâi la, tot la nivelul ăla, să nu cobori mai jos.
Bănuiesc că exista o rețea de oameni care se rugau pentru tine.
Da, a venit la noi bunica, deci eu, deci pe mine mă topește bunica când vine la noi. Iar atunci când a auzit ea că mă simt așa de rău, s-a împachetat și a venit la mine și a zis că doarme cu mine în pat și m-a băpat într-o seară, pe cap, pe ochi și s-a pus lângă mine la 84 de ani și s-a rugat în genunchi la capul patului. Dar nici aia nu mi-a făcut mai bine, crede-mă. Nu este vorba despre, în, cum să zic, în inima ta nu simți că nu te mai impresionează nimic, știi? Dar te impresionează cumva în mintea ta și zici, uite mă ce efort a făcut. Dar în, în inima ta ești de piatră și acolo. Dacă îți imaginezi așa ceva.
Dar cumva în duhul tău vorbeai cu Dumnezeu? Ce da, te rugai?
Dar nu știai
ce
să zici atunci? Mare lucru. Doamne, îți mulțumesc că măcar tu nu mă lași. Și Doamne, îți mulțumesc că ești așa un Dumnezeu mare. Și uite, dacă ai făcut tu cerurile astea și stelele astea și frunzele astea și așa și mi-ai făcut tu și pe mine, dacă tu vrei să mă scoți de aici, bine, dar dacă nu, eu cred că cumva o să-mi port de grijă. Dar, din nou, eu eram cu gândul la babysitter și la gen curățenie sau ceva, deci nu mai... Dar eu eram hopeless că mi se mai repară mintea.
Uh-huh. Nu te-ai răzvrătit împotriva lui Dumnezeu.
A, nu, dar oricum n-aș avut putere să fac asta.
Deci una... Ai nevoie de ceva forță să
da,
te răzvrătești, nu?
Nu eram mânioasă pe nimica, nici pe mine, nici pe situație, nici pe nimica. Nu, n-ai... Deci nu te poți ridica din pat fizic și nu te poți ridica, mintea ta nu se ridică din pat nici ea. Uh-huh. Nu, n-ai, nu, exclus așa ceva. Nu, nu. Îți trebuie niște energie să faci asta, cred.
Uh-huh, uh-huh. Din ce moment ai simțit că lucrurile revin la normal?
De când am început să dorm. Ah, că revin la normal? Oh, nu știu, de curând am început
să simt
asta.
A fost un proces de câte luni?
Păi în mai s-a întâmplat treaba cu medicalul și până de Crăciun, să zic așa. Mm-hmm. Dar nu știu să zic dacă sigur acum mi-am revenit cu totul. Că înainte de episodul ăsta de burnout, să zic așa, eu am dormit bine mereu, de când mă știu eu, cu lumina deschisă, cu lumina închisă, cu melodie în jur, cu oameni care vorbesc, cu tot timpul. Și să mă trezesc, mă trezeam doar cu ceasul. Uneori nici așa nu mă trezeam, se trezeau ceilalți din casă și mă trezeau când suna mie ceasul. Iar azi noapte, de exemplu, la 3, n-am putut să mai dorm. M-am sculat și m-am gândit la serviciu. Și zic, acum doar nu începe iară. Adică îmi dau seama că este o gheață foarte subțire pe care te poți duce, dar acum cred că m-am lecuit. Adică acum știu că asta cu somn nu trebuie să fie sfânt, numărul de ore de somn. Asta cu mâncarea trebuie să am grijă să... Da, dacă acum aș vedea că nu mai sunt în stare să mănânc, aș avea... A ști ce să iau ca să fortifice organismul, să nu mai ajungi în starea aia de epuizare, știi?
Ai spus mai la început că viața ta spirituală s-a adâncit după experiența asta.
Da,
poți să-mi spui puțin în ce fel și în ce mod nou l-ai văzut pe Dumnezeu în urma acestei experiențe?
Eu mă gândesc că mi se poate întâmpla orice, oricând și chiar sunt în mâna Lui. Nu e doar un fel de a zice. Eu cred că am trecut ca prin urechile acului, prin senzațiile prin care probabil trec oamenii când au un accident mare. Și atunci îți dai seama că, frate, viața ta chiar depinde de mila Domnului și de bunătatea Lui și atât. Efortul tău, că faci bine la serviciu, că îți dai silința, că ești înțelept, că îți faci savings, Că ai planul A, planul B, planul 1000, nu contează. Pur și simplu, deci contează mila Domnului și atât. Restul nu zice nimeni să nu le faci, că sunt datoria ta să le faci și sunt parte din a fi un administrator bun. Dar când Domnul, ca la Nebucadnețar, deci m-am gândit în perioada aia fix la Nebucadnețar, deci el din toată gloria lui deodată s-a prostit și au crescut coarne și copite și ce ori mai fi crescut pe acolo și mânca iarbă, imaginează-ți. Da, cum să zic, eu m-am gândit când am citit Biblia înainte că ar trebui să fie oarecum așa metaforică treaba asta, că nu se poți imagina un om care așa face, dar așa se întâmplă. Deci după ce am trecut prin asta, eu mă gândesc că săracul chiar așa a pățit literalmente cum a scris în Biblie. Și deodată și-a revenit. Și atât. Și este mila Domnului că s-a atins de el să-și revină. Și mila Domnului a fost și cu mine și tot mila Domnului va fi de acum până la final și că nu este niciun merit al meu decât atât că cum are să e job netrebnic și că îți faci datoria pe care ești oricum dator să o faci. Că despre asta e vorba. Dar nu ești grozav cu nimica că ești bun și că ești bine și că ești sănătos și așa. Nu, e mila Domnului acolo și atât.
După o cernere din asta rămân numai lucrurile mari. Esențiale,
da.
Nu?
Da, da.
De astea sunt bune perioadele de cernere, nu?
Doamne, păzește, eu sper să nu mai am nevoie de încă una, să fi învățat totul acum. Dar, cred că cu ce am rămas este că îmi încep fiecare zi cu cititul din Biblie. Am început, de exemplu, să citesc Biblia cu trimiteri și cu comentarii. Eu de mult îmi doream. Cred că din adolescență m-am gândit, bă, dacă aș citi eu toate trimiterile și toate comentariile de la texte, astea măcar de pe Biblia, atunci sigur aș înțelege mult mai mult, sigur mi-aș rezolva. Eu citeam comentarii înainte pe unde aveam întrebări, dar nu le citeam peste tot. Acum nu vreau să zic eu că ce sfântă sunt, dar când ai timpul ăsta să zicem și interesul și te gândești că oricum singurul lucru care mai contează acum este partea spirituală, că pe asta n-am pierdut-o, că pe celelalte toate le-am pierdut anyway. Eu mă vei dat afară de la serviciu, ți-am zis, și pensionată pe caz de boală, așa că am zis, măcar pe asta să o fac bine dacă e singura care mi-a rămas. Și îți dai seama că e foarte valoroasă chestia asta, adică e mai valoroasă decât tot ce ai putea să faci și care ți se pare că e urgent și că arde și că tu trebuie să faci chestiile alea și că atunci trebuie să faci și nu trebuie să faci deloc atunci, adică e un timp de încărcare emoțională și spirituală și de încurajare din partea Domnului în fiecare dimineață pe care tu singur nu ți-ai dacă nu o ai. Cu bună voință, prioritizând altceva.
Dar când vor veni presiuni, să faci multe lucruri, să se încalece task-uri, cum o să reacționezi?
Păi, în primul rând, somnul o să fie sfânt. Orele de somn, astea de acum încolo, am văzut deja odată ce se întâmplă de la nesomn. Problema este dacă voi putea să mă odihnesc în orele alea, că una este să stai în pat 8 ore și alta este să le stai degeaba și să te uiți pe pereți sau să stai cu ochii închiși și să auzi tot în jur și să știi ce se întâmplă și să nu fi fost un somn. Dar cred că m-aș duce mai devreme la toate etapele în care am fost acum. M-aș duce la terapie mai devreme, m-aș duce, sper să nu mai fie cazul, să ne înțelegem, dar n-ar fi rușinos dacă aș păți.
Mă gândesc că ți-ai stabilit și un set de limite.
Da, da, da.
Nu mai răspund da la toate lucrurile, nu?
Da, eu sunt foarte bucuroasă că am reușit să nu mai fac până acum aproape nimica din mai. Adică e oarecum anul ăla sabatic pe care mi l-am tot propus și pe care niciodată nu l-am avut.
Pentru o Adela pe care o știu eu, implicată într-o mie de lucruri, cred că e o performanță.
Da. Eu cel mai greu task pe care mi-l aduc aminte că mi l-a dat cineva a fost o pedeapsă la un joc, să stau pe un scaun un minut și să nu mă gândesc la nimic. Asta. Și n-am reușit să fac, am luat pedeapsa, adică dacă n-am făcut asta, am luat pedeapsa, dar nu am putut, pentru că mintea mea se întâmplau mult prea multe lucruri și nu știam cum se oprește mintea. Dar acum asta zic, e posibil, dar numai trebuie să îți propui chiar pe bune să faci asta, să te oprești și cred că iarăși un alt lucru care trebuie să fie sfânt pentru mine de acum încolo e concediu. Neapărat. Zilele de concediu nu sunt făcute să mergi în tabără, să organizezi voluntariat, să faci... Nu! zilele de concediu sunt făcute să fie zile de odihnă continue, nu o zi acum și peste încă o săptămână încă o zi și peste încă o săptămână încă o zi, în care să te deconectezi, să te scoți din priză.
Și până la concediu, cred că avem nevoie de momente sabatice.
Da.
În fiecare zi, la sfârșit de săptămână,
da,
să valorificăm orice moment. Au fost pasaje din Biblie, versete, da, care te-au ajutat în perioada asta?
Chiar ziceam că am citit psalmii în perioada aia, dar nu pentru că i-am ales eu. Și apropo, mi s-a schimbat perspectiva cu privire la psalmi. Mie mi se părea, toată viața mi s-a părut că David e un plângăcios și că în loc să se apuce să scrie lucrurile frumoase pe care Dumnezeu le-a făcut în viața lui, s-a apucat și și-a scris în jurnalul ăsta pe care l-a lăsat posterității și eu trebuie să-l citesc acum, toate frământările, toate așa, toate așa, toate așa. Și doar așa ultimele două, trei versete din fiecare psalm erau, dar totuși tu mă mângâi, tu mă ridici, dar totuși îndurarea ta. Și mă gândeam, din câte versete are psalmul ăsta, dacă tot era să menționez ceva la scara asta, băi, dar eu cred că am înțeles mult mai bine psalmii în perioada asta. Și l-am înțeles pe David. Eu când mă gândesc că Ezechia a fost bolnav de moarte în anul în care a fost asediat Ierusalimul și prin ce a trecut el săracul de el cu Sanherib care a venit, a strigat, a trimis scrisoare și toate cele și așa, deci eu înțeleg că s-a îmbolnăvit de stres. Înțeleg treaba asta, pot să înțeleg. Înainte nu înțelegeam. Și îl înțeleg și pe David, săracul de el, alergat de Saul, de frământat de toată împărăția aia, să construiască, să nu construiască, să lupte, să nu lupte, să apere, să nu apere, să cucerească, să nu cucerească și toate cele. Tu ți-ai seama ce i-a lăsat el acolo lui Solomon tot felul și asta pentru că a trecut prin ce a trecut. Normal că a ieșit din el stors psalmii ăia, că despre asta e vorba în viața asta dacă pe acolo treci la momentele astea de intensitate. Dar eu nu cred că le-a scris la adolescență, cred că le-a scris când era lui cel mai greu. Și ceea ce vroiam să mai zic e că nu mi se pare rușinos să zici, băi, am nevoie de ajutor medical în perioada asta. Și e bine să-l cauți acolo unde trebuie să-l cauți. Nu să-l cauți, să zici, merg doar la medicul de familie. Și după aceea mai văd eu ce mai fac. Nu. Adică anumite, dacă ajunge atât de rău, și ai fost suficient de deștept să ajungi atât de rău, atunci lasă pe altul mai deștept decât tine care înțelege perioada asta să te ajute să ieși, pentru că altfel ești pur și simplu intimidat de situația în care ești.
E ca un om care se neacă și încearcă să se salveze singur, în loc să întindă mâna să primească ajutorul din afară.
Și dacă ai avea atunci ajutor, nu ți-ar mai trece prin cap să faci asta, pentru că în capul tău tu ești învins.
Deci e până la urmă mai mult decât simptomele fizice, e o bătălie la nivelul minții.
Da, da. Eu eram deja învinsă înainte să fiu, să ajung în halul la fizic. Și deja intimidată și deja, dar sunt convinsă că Dumnezeu a îngăduit asta spre binele meu pe termen lung. Adică eu cred că și îi dau slavă că el a îngăduit să trec prin asta și nu prin altceva. Putea să fie orice altceva care să mă ajute să ajung în punctul ăsta ca să văd adevărurile astea despre lume și viață, să zic așa. Vorbește înțeleaptă de mine, dar nu ca și cum că vorbesc mult prea înțelept acum, dar chiar mi se pare că sunt niște chestii adânci pe care le poți înțelege doar experimentând așa. Da, și iară ce mi s-a părut mie important să ies din asta este că mi-am luat o lună out, timp în care am început să dorm, apoi am avut un șef foarte de ajutor la serviciu, care m-a ajutat să... Mi-a dat în fiecare dimineață câte o jumătate de oră și a zis, uite, eu vreau să îmi pui tu când consider tu că ți este bine o jumătate de oră recurent, eu o să vin la toate ședințele alea, îmi spui cu ce te confrunți, vedem cu ce te pot ajuta, ce aș face eu în locul tău, pe cine mai știu care te poate ajuta ca să te mai trimit, să mai înțelegi cine e cine pe aici. Dacă nu înțelegi anumiți termeni, hai să ți-i explic. Adică, mi se pare că e mult mai mult decât cineva poate să... E așa, o atmosferă mai degrabă de familie decât de
Și de fapt îți reda încrederea în ce poți tu să dai acolo la birou, că practic de aici plecase totul.
Da, și avea și el treaba lui, dar cumva s-a făcut disponibil să ajute în perioada asta și asta te ajută odată să câștigi încrederea, altădată să câștigi încredere și așa, și după aceea, după ce te ajută acolo unde tu nu știi și te ajută odată, de două ori, de trei ori, până la urmă se întâmplă așa un restart în capul tău, nu știu cum să explic chestia asta, dar ideea este că îți trebuie niște mici victorii la început ca să vezi că mai poți, știi? Am o echipă superbă pe care Dumnezeu a pus-o lângă mine fix în perioada asta când mie mi-a fost cel mai greu. Și oamenii ăștia au încercat fiecare să mă sprijine din punctul lor de vedere. Era capăt frumos cu care încerca să păzească și care tot adormea și își punea țepi peste tot. Știi? Exact așa. Deci n-avea cum să cadă că avea țepi peste tot. Așa? Exact așa m-am simțit și eu, că am țepi peste tot, fiecare membru din echipa mea avea rolul lui și țepul lui ca să nu mă lase să mai cad încă o dată. Ceea ce mi s-a părut foarte frumos. Și mi s-a mai părut bine că am avut câinimă.
Ah, uite. Terapia cu animalele de companie,
incredibil,
nu?
Da. Deci, eu țin minte că acum un an jumate, când mi-am luat eu câine, am zis, eu stau prea mult la calculator, eu am nevoie să ies afară. Cumva ăsta era, atunci când aveam energie, asta era chestia din zi pe care trebuia neapărat să o fac. Trebuia neapărat să ies afară, măcar de un pic dimineața și un pic seara cu ei. Și atunci ieșitul ăsta care te scoate afară din pat, că altfel ție nu-ți vine să te dai jos din pat și nu, oricum nu simți că poți. Dar ăsta era un trebuie care era scurt, puțin și vin lângă tine, te iubesc așa cum ești. Ei nu știu că tu ești mai prost atunci decât în alte zile, mai, când erai cică mai deștept. Și atunci, deci, nu, este ceva, nu știu, e ceva pe care Dumnezeu l-a pus în câinii ăștia care pe mine m-a ajutat mult.
Mulțumesc, Adela, că te-ai vulnerabilizat așa în fața mea și a celor care ne vor asculta. Și, nu știu, dacă vrei un gând de final, o concluzie după toată discuția.
Măi, să dea Dumnezeu să fie ascultătorii tăi mai deștepți decât mine și să se oprească mai din timp. Pentru că dacă apuci să cobori pe panta asta de burnout, doar jos te mai oprești. După aia e greu de urcat înapoi, e greu de mobilizat și e greu să mai crezi că mai poți. Și cred că un alt lucru foarte important este să faci lucruri pe care nu vrei să le faci. Dacă nu-ți vine să ieși din casă, nu-ți vine să vorbești cu nimeni și nu-ți trebuie să vorbești cu nimeni și îți vine să închizi telefonul și atât. Oricum, nu poți cu mulți oameni, nu poți nici cu puțin, nu mai poți nimic, nu mai poți nici cu tine. Și atunci este important să te, deși simți că nu poți, totuși să ieși. Să ieși un pic, să faci câte un pic, să toate astea câte un pic, că încetul cu încetul cumva ieși.
Adela, tot ce ne-ai povestit tu m-a dus cu gândul la versetele acelea din Isaia, pe care le repetă Domnul Iisus în Noul Testament, în care vorbește despre robul lui Dumnezeu, robul Domnului, ce face el. Și printre altele, zice așa, nu va frânge o trestie ruptă și nu va stinge un fitil care fumegă. Și cred că așa e Dumnezeu cu noi atunci când suntem în slăbiciune. Știe să fie aproape și să ne redea speranța.
Așa este.
Mulțumesc încă o dată că ne-ai spus povestea ta și nu doar a căderii, ci și a revenirii. Pot să-ți spun, Adela, că ești cea pe care o știu din totdeauna.
Mulțumesc.
Veselă, cu mintea brici, așa că Domnul te-a scos și îți doresc să rămâi aici.
Mulțumesc!
Ați ascultat interviul zilei.